Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати владику Віталія Кривицького, ординарія Київсько-Житомирського. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава!
Вітаю! Вітаю вас, Преосвященство! Знаю, що вас так застав в часі реколекцій для священників, які зараз тривають для отців саме Київсько-Житомирської дієцезії. Розкажіть, будь ласка, трошки про перебіг, скільки отців зібралося, про що зараз мова, хто присутній?
Тепер у нас є понад 50 священників, які зібралися з нашої дієцезії. Це в основному священники дієцезіальні. Є декілька так само представників богопосвяченого життя. Це є люди, які знають про необхідність кожного року зустрітися разом із Господом для того, щоб нормалізувати свої відносини з ним, для того, щоб пережити час оцієї постійної метаної, постійного навернення, постійного відкриття для себе Господа. В цьому році для власне проведення реколекції ми запросили єпископа Едварда Каву, і який власне ділиться з нами своїм досвідом. Він разом власне аналізує Святе Письмо, ті уривки, які він приготував для нас. Тобто з його допомогою ми переживаємо власне оцей час зосередження.
Угу. Ваше Преосвященство, от ви як єпископ, мабуть, що ставите перед кожним священником якісь певні завдання, так? Тобто, от які це завдання, так? От що ви хочете бачити від священників, які служать у вашій дієцезії?
Перш за все, це є справа, мабуть, кожного із нас, це йти дорогою спасіння. Тобто самому йти, прямувати у напрямку, як сьогодні, зокрема, ми говорили, у напрямку Єрусалиму, або підніматися до цього Єрусалиму, але так само разом з собою обов'язково забрати якби інших людей, обов'язково забрати тих, кого він поставить на наше життя від дорозі, і бути свідомими того, що і самі йдемо дорогою спасіння, і іншим допомагаємо йти цією самою дорогою. Тобто не є такими функціонаріями, тобто не є людьми, які обслуговують тих, хто приходить, наприклад, до церкви, але насправді, щоб були тими, яким лежить на серці справа спасіння і реалізація власне всіх напрямків, всіх завдань, вона йде під таким, і з відповідною також, мабуть, з відповідним заангажуванням, яке варте неба. Тобто це особливе заангажування, яке варте не лише якихось земних утіх, нагород, але, власне, заангажування, яке варте неба. Це, звичайно, вимагаю перш за все від себе, але так само і від священників, з якими разом становимо Київсько-Житомирську дієцезію.
Сьогодні мали нагоду спілкуватися, причому двічі. Один раз в запису, інший раз в прямому ефірі на різноманітні теми з владикою Броніславом Бернацьким, якого, звісно, що ви дуже гарно знаєте, оскільки тривалий
Звичайно.
Час так служили в дієцезії, яку він очолював. От так. У владики 30 вересня буде ювілей, 75 років, така дуже поважна дата. Ми сьогодні от таке дуже добре інтерв'ю зробили з приводу його священницького покликання, єпископства, служіння на катедрі одеській. От знаємо, що владика вже написав якби зречення, яке має підтвердити папа Франциск. І тоді в Одесько-Сімферопольській дієцезії з'явиться новий ординарій, який зараз є коадютором. Це владика Станіслав Шаракарадюк. А я хочу вас запитати, що вам особливо дало співпраця з його Преосвященством? Чим вам запам'ятався ординарій Одесько-Сімферопольський?
Звичайно, запам'ятався таким часом, якщо можна сказати, свого служіння таким дуже активним, оскільки коли прийшов він до Одеси 17 років тому, звичайно, дієцезія новоутворена Одеська-Сімферопольська була малою, тобто територія лишалася та сама, але кількість священників парафії була багато-багато меншою за сьогоднішній стан. І власне оцей час, мабуть, він відзначався такою завзятістю в Бозі, скажу так, єпископа Броніслава, який з всіх сил намагався зібрати священників, яких запрошував з різних дієцезій, формував своїх, звичайно, священників, які намагався різними способами закласти, можливо, а деколи так реабілітувати такі парафії, реанімувати ці парафії. І, звичайно, за цей час було зроблено дуже багато. Ну, звичайно, закінчення також праць в кафедральному соборі. Ну, я би сказав, оця, власне, така пастирська така завзятість, про яку знали, звичайно, про тоді ще священника Броніслава, коли він працював на різних парафіях Вінниччини, не тільки. І коли прийшов до Одеси, то, власне, приніс за собою оцю таку назву завзятість, яку реалізував протягом цих останніх років. Ну і, звичайно, осягнув дуже-дуже багато.
Коли після багатьох років боротьби за храм, де ви тривалий час були настоятелем, маю на увазі церкву святих апостолів Петра і Павла в Одесі, от буквально
самого Петра.
Так, Петра, перепрошую. І в минулому році, здається, було вже підведено цей храм до статусу малої базиліки. От що ви відчули, коли ось стало це відомо?
Звичайно, храм цей мав свою цікаву історію. Боротьба була, можливо, не стільки про повернення цього храму, бо після війни він навіть не зібрався в спільноті віруючих, але була боротьба про права на цей храм, бо так документально сталося, що ніби ми не мали право використовувати цей храм, оскільки не було відповідних документів. Ну і з Божою допомогою, звичайно, вдалося це зробити. Саме рішенням єпископа Броніслава було звернутися до Папи Римського, щоб просити про піднесення храму Святого Петра до рівня базиліки меншої. І я тоді ще був настоятелем і готував, власне, ці перший раз документи, які, власне, подавалися, які потім треба було ще поширити. Це було наступне прохання вже Ватикану. Але збирав, власне, ці документи, щоб, звичайно, сталося то, щоб храм для мене, який є дуже-дуже важливим, в цьому храмі я був охрещеним, останні роки також був настоятелем. Для мене це було якби дуже важливе, близьке серце, щоб було доцінено його роль у житті церкви, власне, на терені колишнього Радянського Союзу, на півдні Радянського Союзу. І, звичайно, коли це сталося, це вже було в часі, коли я залишив Одесу, коли був вже у Києві, ну, звичайно, велика радість була в мене на серці, що все ж таки це, як кажуть у нас в Одесі, так і да.
Ну що ж, за кілька миттєвостей повертаємося.
Тепер, звичайно, це
відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Продовжується прямий ефір програми «Архіпастир відповідає». Сьогодні спілкуємося з ординарієм Київсько-Житомирським владикою Віталієм Кривицьким. Ну що ж, до інших тем, ваше преосвященство. Ну що ж, уже пару тижнів нас радує новина, що в Київсько-Житомирській дієцезії з'явиться єпископ-помічник, це отець, канцлер чинний Олександр Язловецький, який взагалі є з Кам'янець-Подільської дієцезі, але за вашим проханням до владики Леона Дубравського він був переведений сюди, щоб займатися в єпископському суді дуже важливими справами. І владика Леон Дубравський, який нам в ефірі казав, що каже, скрипя серцем, відпустив. Так. Але каже, що у нас це він далеко не останній отець Кам'янець-Подільської дієцезії, який стане єпископом. Так, ми запитали, чи в цьому вже році, тут не уточнив його преосвященство. Але тим не менше, ваше преосвященство, от я так собі подумав, ну зараз можна вже сказати, от коли ви просили Олександра Язловецького, це вже був такий крок на дальню перспективу, щоб він став єпископом-помічником, чи ви оцей рік якби дивилися, спостерігали, і це рішення виникло, ну, відносно нещодавно?
Знаєте, наші рішення, наприклад, ближче до столиці, може ставати одночасно, скажімо так, віддаленням, зріз по кар'єрній такій драбині може означати зовсім інша людина, і людина не осягне того, що може сама планує, тобто чого планують люди. Тобто, простіше, я би сказав, що перш за все запрошення отця Олександра до Києва було таким вимушеним кроком для того, щоб забезпечити нас таким направду фаховим працівником курії, якщо йдеться про каноніста, тобто фахівця з канонічного права, якого в нашій дієцезії якось так бракує. Ще надаль є вже дехто, хто вчиться, але ще фахівців нам бракує. А в Києві це дуже важливо. Я просто бачив необхідність такого фахівця. І, звичайно, можливо, були інші такі представники, інші фахівці, так само, зокрема, в Кам'янець-Подільської дієцезії, але якось так в розмові, наприклад, так само з єпископами, якось так впало більше така увага на отця Олександра. І я дуже тішуся, що вас не для того, щоб займатися єпископським судом, цим займаються сьогодні інші каноністи, але, власне, саме, щоб зайнятися нашою курією, нашою дієцезією, стати модератором курії, канцлером курії. І за останні роки він це зробив дуже і дуже, за останній рік він це зробив дуже добре. Одночасно, звичайно, як відома людина, як душпастер, як ректор семінарії, тепер вже канцлер, з'явився так само на списках, на ось тих потенційних, правда, кандидатів на єпископа. І так сталося, що Ватикан, власне, якби обрав остаточно саме його.
Угу. Ми знаємо, що раніше катедра, вона перебувала в Житомирі, а тут про кафедральний храм, ну, не було єпископа, так? Це було до часу, коли Київсько-Житомирську дієцезію не очолив владика Петро Мальчук, так, у 2011 році. Він переніс катедру з Житомира в осідок в Київ, так?
Насправді. Не зовсім так. Не зовсім так. Кафедральний собор надалі лишається в Житомирі. Київський храм Святого Олександра є так званим прокафедральним. Mm-hmm. І єдине, що, і тут є ваша рація, що єпископ Петро переніс якби осідок єпископа, тобто резиденцію єпископа, саме до Києва, бо у Києві є найбільша така левина доля питань, які вирішуються на щодень.
Але тим не менше, знаємо, що ну ось та місцина, де перебували єпископи, тобто катедра, вона потребує ну певних таких ремонтних робіт. Скажіть, будь ласка, ну зараз є якась можливість у нас, в тому числі фінансова, тому що давно вже про це говорять. Наскільки можемо зараз всім щось робити?
Якщо ми говоримо про саме кафедральний собор Святої Софії у Житомирі, то останньо він ремонтувався ще наприкінці 70-х років, і таким рішенням єпископа Яна у своєму часі було так, що все віддавати якби іншим парафіям, які повставали, які розпочинали свою діяльність, будувалися храми. Тобто на той час, 90-х роках, 90-х, вже у 2000-х будувалося дуже багато, багато робилося, але, власне, кафедральний собор мав декілька таких ремонтів. Був пофарбований дах, дещо було зроблено з гідроізоляцією, з іншими такими питаннями. Але, власне, тепер дійсно вже справа є такою дуже дуже значущою і викликає наше такого заангажування, оскільки проблемою власне став дах кафедрального собору, який практично потребує зміни. А це відомо, що це велике вкладення грошей, що робиться проектно-кошторисна документація, робляться ремонти так само всередині, такі якби косметичні, але так, щоб знову привернути кафедральному собору Святої Софії цю красу, яка була, звичайно, колись. Але перш за все на першому місці стоять, звичайно, ці конструктивні такі речі, як, наприклад, дах, який потребує, власне, такого капітального ремонту.
Угу. А є можливість якось найближчий час виправити цю ситуацію?
Звичайно, вирішуємо зараз ці питання з самими вірянами, з можливими добродіями. Шукаємо власне способів, зокрема, власне, в ці дні мають приїхати фахівці, тут бригада фахівців, які має, власне, зміряти цілі обсяги тих праць, тої небезпеки, яка можливо є, для того, щоб ми знали, на що йти. І так, звичайно, сподіваюся, будемо шукаємо вже можливих спонсорів, можливих допомоги для того, щоб кафедральний собор, звичайно, привести у належний вигляд.
Я чому запитую? Тому що така практика є, якщо дієцезія має подвійну назву, там Київсько-Житомирська, наприклад, Харківсько-Запорізька, то ординарій є там, відповідно, в одному місті, так, там, наприклад, як владика Станіслав в Харкові, а в Запоріжжі там владика Ян Собіло. То ваш помічник буде в Житомирі, чи він буде близько вас в Києві?
Так, ми піднімали це питання також, і, мабуть, це був би добрим таким кроком для цього Житомирського регіону. І тут, напевно, в Житомирі є потрібний так само єпископ на місці. Але на сьогоднішній день, навіть якщо нас є вдвох, все одно єпископ Олександр лишатиметься в Києві. І так само, як я, відбуваю такі виїзди по цілій дієцезії, так само і він в разі необхідності буде виїжджати, але так на кожен день працюватиме саме в Києві.
А Київсько-Житомирська дієцезія, вона на другому місці, так, в Україні, за кількістю вірників, так, ваше Преосвященство. І знаємо, що, от, наприклад, в Кам'янець-Подільській дієцезії є три єпископа, так, і, можливо, б не завадив четвертий, тому що об'єми дуже великі вірних. Чи є у вас в далекій перспективі ще одного помічника?
Звичайно, вже через певний короткий час я матиму вже такий намір, маю намір писати до Папи Римського про цього третього єпископа. Навіть, скажу так, в листі, в якому я писав, просячи, власне, тепер про допомогу, звичайно, згадував про двох єпископів, які необхідні для нашої дієцезії. І, звичайно, маю намір далі, власне, просити про такого помічника.
Ага, ясно.
Щоб, власне, осів він в Житомирі.
Ага, ясно. І останнє запитання по цій темі. Ми це питання піднімали з владикою Станіславом Широкорядюком, так? Він трошечки уточнив, як воно насправді виглядає, але я знаю, що це питання ставилося вже і з новим нунцієм Клаудією Гуджероті, відносно не щодавно, щоб поділити дієцезії. Там Кам'янець-Подільську, здається, Львівську, ну, збільшити за рахунок Луцької дієцезії і так далі. Це питання зараз ребром стоїть в конференції Єпископату, чи воно не обговорюється геть ні?
Ні, не обговорюється це питання. Тобто були різні думки, це нормальна, вважаю, нормальне життя церкви, коли та сама київська дієцезія, вона належала до дієцезій інших, тобто і Київська, Житомирська, і це вони були поєднані з Луцькою, з Могильовом. Тобто це різні були часи. Ну і тому згідно необхідності, так, в церкві відбуваються такі структуральні якісь подолення.
Угу. Ну що ж, за кілька миттєвостей продовжуємо.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Ну що ж, дорогі слухачі, ми перейшли за екватор нашої програми. Архіпастир відповідає. Просимо вас також телефонувати, ставити свої запитання на різноманітний темат до ординарія Київсько-Житомирського владики Віталія Кривицького. Наші номери ви знаєте: 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ваше Преосвященство, ви вже, здається, біля півроку очолюєте Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій, так, якщо я не помиляюсь?
Майже, так.
Майже. А там по черзі обіймають цю посаду різні ієрархи з різних церков, так? Тобто там по черзі зараз ваша черга від півроку до року, так вона очолюється?
Ні, взагалі, за правилами це є півроку. Оскільки членів в Сукраїнській раді церков є 16, тому це виходить, що одне таке очолювання може прийтися раз на 8 років. Хіба що хтось може оминути, наприклад, свою чергу, тоді справа, якби ця черга йде швидше.
Угу. Тобто ваша якби каденція добігає завершення, я так розумію?
Так, єдине є певні питання, коли саме буде передавання цих закінчення. Так.
Угу. Що вам особисто дав цей досвід?
Ну, мабуть, це був такий час, коли мав можливість подивитися на справи дещо ширше, ніж ми дивимося, мабуть, з такої позиції наших парафій чи самої дієцезії. Подивитися також на питання, які ми маємо можливість піднімати в масштабах, наприклад, державних. Коли ми ще раз повторюємо, що церква не втручається у політичні процеси, займає свою певну таку позицію, тоді вона має можливість бути, власне, тою такою незалежною, автономною від всіляких мирських таких посувань. Але, однак, є певні процеси, які не можуть обійтися без церкви. Такі певні процеси, де потрібне наше слово, наша увага, наша підказка часом. І, наприклад, я побачив також багато урядовців, держслужбовців, представників влади, які зверталися впрост з таким, якби, з таким проханням про підтримку, проханням про таке певне якби зрозуміння ситуації і допомогу, власне, її вирішити. Мав можливість подивитися, як навіть релігійні організації, які розрізняють певні догматичні переконання, можуть бути, однак, разом у вирішенні певних соціальних питань, питань державницького такого рівня, не політичних. І коли власне воно є так разом, коли є так однодумно, це є така велика-велика сила, де ми бачимо, як провадить Господь власне цю добру справу.
Угу. Дивіться, от на період вашої каденції такі досить важкі часи там настали. І от, наприклад, були там вибори, наприклад, які достатньо так специфічно проходили, хоча, слава Богу, легітимно, все добре, але напруження сягало меж. І я пам'ятаю, ви як голова Всеукраїнської ради церков звернулися з відкритим листом, з запитаннями до політичних лідерів, де йшлося про те, щоб сказали про певні моральні цінності, які сповідують, і чи буде захищені ці цінності потім, як вони пройдуть, ці політичні сили в парламент. І, здається, не так багато відповіли. Так? Ну, тобто там з першої трійки чи четвірки, які пройшли в парламент, там, здається, тільки одна політична сила відповіла, і то вже там в останні дні перед виборами. Потім з храмами історія, що трошечки так важкувато. Так іде у нас ця проблема з Миколаєм і так далі. Я хочу от такі маленькі обломи, так, от що стосуються з співпрацею з владою. А цих, перепрошую, обломів було більше, чи все ж таки було якихось таких надихаючих речей більше в вашій співпраці і в вашому контакті з можновладцями?
Вважаю, все ж таки більше позитивних моментів. Не можу власне не сказати про ці певні напруження, які були в цілому в цілій нашій державі. Вони в певний сенсі може ще і лишилися, може не так, як звичайно, в передвиборчий час. Але власне я чомусь більше згадую не ці якби складні моменти, ті, коли нас не хотіли, навіть навмисно не хотіли чути. Але я більше згадую ті моменти, коли саме запрошували, коли ми саме зустрічалися для того, щоб іти спільно до вирішення питань, до добра у нашій державі, коли ми могли об'єднувати свої зусилля, як у Всеукраїнській Раді Церков, так і, наприклад, з можновладцями, певними депутатами, коли ми відчували, що насправді ми йдемо до одних і тих самих цілей.
Нещодавно в своєму пості в інтернеті ви написали, що зустрічалися як голова Всеукраїнської ради церков з міністром внутрішніх справ України паном Арсеном Аваковим, і там далі є припис, що це була щира, відверта розмова про різне. Чим вона вам запам'яталася і чому у вас була рефлексія саме написати така щира, відкрита? Що там було щирого, відкритого?
Ну, знаєте, часом навіть спосіб перебігу зустрічі, він якби показує, чи вона була такою формальною, чи насправді піднімалися такі питання, які нам лежать на серці. І навіть часом, якщо йдеться про чи доповіді, властиво не було доповідей, були такі голоси від всіх учасників оцього такого круглого столу. І той спосіб, яким ми розмовляли, він виходив за певні рамки офіціозу. Тому казав, що це була така щира, дуже часто з певними репліками, жартами. Тобто тепла, відкрита, навіть нам подали чай, каву під час цієї зустрічі для всіх присутніх. Ну, і не тільки з моєї сторони, але від іншої так само було сприйнято, що ця зустріч була такою відвертою. Звичайно, можна говорити про різні теми, питання, як буде далі, що саме ми разом зробимо, але мені здається, що якщо далі продовжувати у такому дусі, у такому бажанні співпраці, оскільки говорилося конкретно про такі певні напрямки цієї співпраці, де вони і можливі з релігійними громадами, тобто держави і релігійної громади, воно має йти у доброму напрямку, і ми, звичайно, зможемо багато-багато доброго зробити.
Переходимо до наступної теми. У нас сьогодні достатньо такий динамічний ефір з масою таких важливих тем. Минулий тиждень ознаменувався Всеукраїнським конгресом за сім'ю, де і ви були, ваше Преосвященство, присутнім. Це така певна історична подія для наших терен. Вперше таке відбувалося. Було 10 єпископів, плюс єпископ-номінант, гості з Православної Церкви України, з Української Православної Славної церкви, Московського патріархату навіть були люди, були гості з Польщі, так, були гості з інших держав, так, був присутнім уже в фінальний день на завершення нунцій Клаудіо Гуджероті. Відбулася ця красива хода, процесія євхаристійна, так, вздовж всього міста, так, Вінниці. Ну, все так виглядало дуже урочисто. Але те, що я перечислив, це мене так доторкнуло. Що доторкнуло вас найбільше?
Торкнуло, мабуть, те, що люди, які зібралися разом, мали можливість давати свідоцтво, наприклад, про то покликання, до якого Господь їх створив, дав їм можливість, власне, це покликання відкрити, якщо йдеться про сім'ю. І ці люди мали можливість ділитися, як саме вони це роблять. Були чудовими свідоцтва, які протягом цих днів люди давали одне одному і тим людям, які спостерігали їх через засоби масової інформації, зокрема і через радіо Марія так само мала можливість слухати. Це були виступи людей, які прийшли на конгрес для того, щоб власне висвітлити якусь певну тему, яка торкається конкретно сім'ї, яка запобігає, наприклад, таким явищам, як розлучення, як насилля у сім'ї. Це були конференції, які були потрібні тим людям, які їх вже, можна сказати, ці теми вони вже використовують і можуть це робити краще. Звичайно, це було так само потрібно тим людям, які, можливо, переживають якусь певну кризу, але не хочуть закінчити своє життя, спільне життя у родині, так, як, скажімо, це так зробили сусіди, оскільки не мали можливості вирішити життєві питання, проблеми, пережити цю кризу. Сподобалося, що приїхали на це місце люди, свідомі того, що процеси, спасительні процеси відбуваються в їх родині. Приїхали люди, які мали багато дітей, люди, які мали записані багаторазово різні чудеса, які відбувалися в цих родинах. Вони прийшли для того, щоб засвідчити. Вони прийшли показати, що в нашій державі не все втрачено. Яка виходила на вулицю, яка виходила, щоб давати свідоцтво, що Бог діє в їх родині, живий Бог діє в їх родині, наша держава має майбутнє. Як би не говорили там інші якісь більшості, тобто якщо йдеться про тих, про велику кількість людей, які, власне, розлучаються у своєму подружжі, однак ця, я так скажу, в біблейському сенсі, така решта Ізраїля, вона завжди в історії спасіння, вона завжди якби вигравала і залишалася таким початком для чогось наступного, для завтрашнього дня.
Дуже багато цікавих цифр озвучували щодо шлюбів, щодо подружжя, так, які шокували, відверто кажучи, там кількість абортів в Європі в мільйон, кількість розлучень в Європі мільйон. За 18-й рік 54 тисячі розлучень в Україні, в 17-му було 35, а в 18-му на третину більше. Яка інформація вас, ну, так, дуже неприємно вразила, можливо, або приємно?
Особисто не мав можливості приймати у всіх заходах участь, оскільки сам прибув на зустріч власне в суботу під вечір, ну і тому в той час, коли я був власне, на конгресі, власне, після обіду в суботу і в неділю інформація вся була позитивною, і тобто вона перемагала.
Добре, а ваше Преосвященство, знаємо також, що ви відносно нещодавно, у вас виходить майже з реколекції на реколекції, перебували в Російській Федерації, так, на запрошення католиків, так, чим вам запам'яталися ці реколекції, чи не було трошечки страшно все ж таки їхати в Російську Федерацію, враховуючи всі ці обставини, ну і що ви побачили в Росії, яке став? Ну і ваші враження загалом про хід цих реколекцій, спілкування з людьми, вірниками, ієрархами.
Так. Той регіон, де я був, це така Росія для мене ще невідома. Це така Росія і не Росія, я так скажу. Я мав можливість, наш був там на запрошення ординарія єпископа Кирила Клімовича і, власне, проголошував реколекції для священників і монахинь у найбільшій територіально, у найбільшій дієцезії світу Римсько-католицької церкви. Це є, власне, дальносхідна дієцезія, яка простягається аж до самого крайнього сходу Російської Федерації. Для мене було цікаво побачити, надзвичайно, інший світ, віддалений від нас в 5 часових полюсів. Це є церква, яка є у такої великої-великої меншості. Це є території, де на серед перших таких, можна сказати, релігійних течій це є буддізм і шаманізм. Потім, якби довго нічого, є православ'я, потім знову довго-довго нічого, є католицизм і протестантизм. І в таких умовах, дуже дивних умовах, власне, там працюють священники. Священники працюють, наприклад, в таких умовах, коли, як один настоятель розповідав, що прийшла до церкви, була на сеансі, чогось на обряді у шамана, а шаман сказав, що у тебе хтось там з предків є католики, і тому піди до католицької церкви і постав свічку.
Цікаво.
І це і настоятель має яким чином задіяти в цій ситуації. Для нас це просто, розумієте, це, ну, якби так, не якось так незрозуміло, це якби з іншої планети. І в цьому місці треба треба служити, треба ставати перед цими реаліями, коли ми самі були на території храму, де нас зайшов один старший чоловік зі своїм племінником. Вирази обличчя були, ну, явно такими, такої монгольської, можна сказати, монгольського такого напрямку, тобто монгольської такої раси. І ця людина сказала, що в нього, та старший чоловік сказав, що його десь там предки, вони є католиками, десь з польських якісь там кровей і корінів. З обличчя, звичайно, нічого не можна було про це сказати, але людина хотіла щось відновити взагалі про знання про свою історію, про ту віру предків. Не знаю, про що до кінця говорили, коли з одним душпастером пішли до храму. Але якби так, бачимо на це трошки іншими рамками. Розуміємо, що на тих теренах було дуже багато людей вислано для того, щоб сама, як би можна сказати, природа, оці складні природні умови, вони з ними самі розрахувалися. Люди, які приїздили, переживали морози в 40-50 градусів, не застосовані до цього, звичайно, помирали, і не треба було їх ані розстрілювати, ані видумувати для них якісь концентраційних таборів. Вражали ці назви, наприклад, річка Каторжанка. Вражали місця масових поховань, де в одному місці може бути поховано близько 40 тисяч людей замучених. Дуже багато речей таких, можна сказати, якби вражало, і для мене самого це було дуже якби важливо. Може, моєю мрією було подивитися на Байкал, і так сталося, що я бачив його, був на березі. Але так само поруч з тим вдалося побачити оцю місця такої дуже страшливої історії. Місця, які є пронизані, і люди, які там живуть, дуже часто розповідають про це, що, можливо, їх предки були замучені, а вони там залишились, наприклад, як малі діти. Ті розповіді, які передаються із якби уст в уста, сьогодні вже звичайно друкуються, вони просто шокуючі. Але церква там діє в кожному місті по-різному, і священики, і монахині, які працюють, вони для мене були таким прикладом такого, таких героїв, таких апостолів, які йдуть, можна сказати, в незрозумілі умови, ідуть і проголошують Христа. І цей такий досвід був потрібний мені самому.
А чи, ну скажімо так, католицька Росія адекватно дивиться на цю ситуацію, яка у нас в країні зараз відбувається, з війною з Російською Федерацією, чи ви цю тему не підіймали?
Звичайно, якось спеціально цієї теми не піднімалося, але я був вражений, коли, власне, протягом цілого часу складних запитань від вірян стосовно наших відносин, якоїсь певної чи ворожості, чи будь-чого, що могло, власне, мені нагадати про те, що між нашими державами взагалі існує якийсь конфлікт. Тобто ці люди, якби можна сказати, там на Дальному Сході, вони живуть, можна сказати, поза цим конфліктом. Мене прийняли дуже радушно, як брата у вірі. Я зустрів дуже багато українців, які живуть там багато років, які коли ми зустрічалися і потискали один одному руки, люди говорили, що я привіз їм частину України. Я зустрівся з вашою тіткою, правда, Сергію. Я бачив інших людей, власне, з України, бо мені люди постійно якби навіть хвалилися, що там в цьому місті в нас стільки українців. Мені всі настоятелі говорили, в мене в парафії стільки власне українців, люди, які живуть там, наприклад, вже довгі роки, ще з радянських часів, але не втрачають своєї ідентичності. Зустрів людину з території Кам'янець-Подільської дієцезії, в тій парафії, там, де я був саме. Тобто, можна сказати, це воно показало мені, що з одної сторони світ є таким великим, так далеко треба летіти на власне там узбережжя Байкалу, а з другої сторони він такий тісний, бо всюди є люди, які розділяють з тобою дорогу спасіння. І так для мене це було таким добрим таким досвідом. Знаєте, коли ми говоримо, що в нас є якісь так само проблему, скажімо, якісь складні ситуації, вистачить поїхати, наприклад, в такі реколекції і побачити, що мають інші. І тоді розумієш, що тобі ще Господь не дав такого важкого хреста, як комусь іншому.
І остання тема, яку встигаємо доторкнутися в часі цієї програми, ваше Преосвященство, 23 вересня підписаний договір про мир. Підписанти – це єпископи Римо-католицької церкви Польщі та України. Сьогодні владика Броніслав Бернацький, який власне підписував, однією з сторін був підписантом цього договору, сказав, щоб нарешті розставити всі всі крапки над «і». Ось так десь буквально його цитата, щоб уже не було спекуляцій, так, довкола всього цього, що, можливо, частково, якось історично нас з нашими друзями, поляками роз'єднує. Ваше Преосвященство, ваша думка, чому ось після всіх цих конфліктних ситуацій мало пройти стільки багато років, щоб нарешті вже в 2019-му тільки розставити всі крапки на «ти»? Чому не раніше? Що заважало?
Завжди повторюю, що держави, які живуть одна біля одної, їх історія, вона завжди є складною. Тобто немає таких держав, які б існували поруч одне одного і абсолютно ніколи не виникали жодні конфлікти. Чи між ними, чи між третіми особами, де вони якби також були залучені. Так само це торкається, власне, і нашої держави, і, скажімо, наприклад, сусідньої Польщі. Тепер ми маємо, звичайно, конфлікт з Росією. Тобто це може бути на кожному місці. Я був ще недавно дуже здивований про конфлікт, який далі триває, але так, щоб ближче до нього підійшов, тоді, коли ще недавно відвідав Вірменію, який там конфлікт далі триває так само з сусідньою державою. Тож, мабуть, часом потрібний якийсь певний час для того, щоб десь не то, щоб завмерли, але заспокоїлися якісь певні емоції. Щоб люди зрозуміли, що ми сьогодні є вже іншими, ніж ті, що були тоді 70 років тому. Мені довелося зустрітися з такими виходцями з польських родин, власне, з саме території України в Сполучених Штатах Америки. Це було більше ніж півроку тому. І коли одна людина запиталася мене, чи українці сьогодні можуть приступати до святого причастя, чи вони осмілюються приступати до святого причастя, бо вони нас убивали. На що я, власне, цій жінці говорив, що, зрозумійте, ті люди, які приходять сьогодні до наших храмів, вони нікого не вбивали. Тобто вони ні на кого не піднімали руки. Це люди, які живуть поруч. Я сам походжу з багатонаціонального міста, де поруч живуть болгари, українці, росіяни, поляки, німці і так далі. І це інша історія. І, мабуть, так само сьогодні прийшов той момент, коли ми маємо сказати, що визнати так дійсно може часом провини одної чи тої другої сторони. Немає такого, що в певних державах існують одні білі і пухнасті, і другі чорні і смолясті. Так? Тобто завжди якісь певні помилки або навпаки сторона, якби так, правди може бути як з одної, так і з другої сторони. І тому приходить такий момент, коли ми без емоцій, але правильно зможемо, як було сказано, розставити точки над «і», сказати, що нам далі треба будувати, не роздрапувати рани, але, власне, будувати. Не будувати якісь стіни, але саме, власне, мости. Для того треба часом прийняти так певну правду. Для того треба певно признати якісь певні помилки, які ми робили, стати перед Богом. Стати перед Богом у всій правді. І сказати, так, це було. Так, наші предки саме так вирішували це питання, і це було неправильно. Але сьогодні ми вже, знаючи, наприклад, цю історію, як було сказано, розставляючи крапки на «і», ми маємо можливість більше не наступити на ті самі граблі. І вважаю, що чи такий документ, чи якісь рішення, які піднімаються сьогодні на рівні президентів, наприклад, держави, якщо ми тепер говоримо конкретно про Україну і Польщу, мені здається, вони є важливими, вони завжди потрібні, а наше завдання як церкви сьогодні молитися, щоб ці процеси, якщо вони є натхненними, власне, Господом, який приходить, щоб дати нам цей мир, щоб цей мир був між нами, цей порядок, щоб вони йшли так під натхненням. І ми зі своєї сторони можемо це так само робити, як церква.
Ваше Преосвященство, дозвольте виразити вам величезну подяку за те, що, не дивлячись на такий дуже насичений реколекційний день, знайшли час і сили вийти на цю годину в ефір. Дякуємо вам дуже. Хай Господь Бог компенсує ту енергію, яку ви затратили на цей ефір. І на завершення просимо вас уділити всім нашим слухачам, а їх немало, які зараз слухають це інтерв'ю, вашого єпископського благословення.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий сотворив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній. Отець і Син і Дух Святий.
Амінь. З нами на зв'язку був ординарій Київсько-Житомирської дієцезії владика Віталій Кривицький, вів ефір Іваницький Сергій, програма «Архіпастири відповідає». Дякую вам, ваше Преосвященство, з Богом.
Дякую вам за розмову.